În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, duminica de astăzi poartă denumirea în calendarul creștin de Duminica Înfricoșatei Judecăți, adică o duminică dedicată reflexiei, cugetării la un eveniment universal al istoriei, al creației, la care eveniment toți vom participa. Aș vrea să ne oprim puțin cu reflexia, cu cugetarea la semnificația acestui eveniment, adică cel al judecății universale sau al judecății finale. Adică ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că istoria, viața, istoria creației se va încheia, istoria noastră a tuturor, se va încheia cu o judecată finală a lui Dumnezeu, universală, dreaptă, mângăitoare și înfricoșătoare în același timp. Iubiții mei, ideea că istoria se va încheia și că istoria personală a fiecăruia dintre noi se va încheia cu o astfel de judecată, cu o decizie finală a lui Dumnezeu, pe unii îi mângâie, iar pe alții sperie. Îi sperie pe toți aceia ideea unei judecăți universale. Îi sperie pe toți aceia care ar dori ca istoria în întregul ei și în părțile ei, cele mai multe ascunse, să rămână așa. Să se încheie existența umană așa și istoria creației așa. Adică să nu se descopere nimic din ceea ce ar vrea să nu se descopere. Adică să se arate că trecutul a murit și că nu mai înseamnă nimic pentru fiecare dintre aceștia. Pe aceștia o judecată universală îi sperie. Dar îi mângâie pe toți aceia care aici în viață și în istoria acestei creații, de la început și până la sfârșit, au fost neglijați, au fost exploatați, au fost nedreptățiți, au fost aruncați în anonimatul cel mai din afară. Pe toți aceștia, ideea unei judecăți finale îi mângâie și ne mângâie pe toți. Pentru că nu se poate să nu fii mângâiat la ideea că cândva în timp va fi restabilit deplin raportul dintre virtute și răsplată, adică virtutea și fapta bună să fie răsplătite, chiar dacă au fost neglijate aici, și pedeapsa pentru păcat, adică raportul dintre virtute și răsplată, dintre păcat și pedeapsă. Că nu se poate pentru păcate, pentru nedreptăți, pentru fără de legi pe care le-am comis, să nu dăm socoteală cândva. Nu ar fi corect să fie așa. De aceea judecata universală este imperios cerută ca eveniment final al istoriei, al creației. În primul rând de logica omenească, de mintea, de rațiunea omului, care spune așa, foarte corect, nu se poate ca nedreptatea să nu fie pedepsită și nu se poate ca virtutea să nu fie răsplătită. Nu se poate ca tu, Dumnezeule, să închei istoria creației tale în mod nedrept. Pentru că fără o judecată universală, acest Dumnezeu, creator al cerului și al pământului, n-ar mai avea niciun sens și n-ar mai fi un Dumnezeu deplin, corect, drept, peste care nimeni și nimic nu poate să mai fie, pentru că ar lipsi un calificativ sau atribut din ceea ce înseamnă El în ființa sa, și anume dreptatea. Poate cineva dintre noi, poate cineva dintre dumneavoastră să accepte, spre exemplu, următorul lucru. Ca Irod, căruia și Irodiada, cărora le cade victimă Ioan Botezătorul, justițiarul tuturor timpurilor, cel mai mare om născut din femeie, așa a fost caracterizat de Iisus. Credeți că ar fi corect, acceptă careva dintre noi, dintre dumneavoastră, ca istoria să se încheie fără ca Irod să plătească vreodată pentru fapta lui și fără ca Ioan Botezătorul să fie mângâiat și răsplătit pentru crezul său, pentru felul în care a întrupat în viața lui și în misiunea lui crezul său? Nu cred că unul dintre noi poate să accepte acest lucru. Iată, iubiți credincioși, de unde rațiunea existenței, de unde rațiunea postulării, adică a chemării acestui eveniment universal care va face dreptate finală istoriei și tuturor oamenilor care au trăit în ea, în întregul ei sau în părțile ei. Iubiți credincioși, două lucruri aș dori să ne mai fie încă spre reflexie. Unu, când va fi această judecată? Că ne întrebăm cu toții. Și doi, care este criteriul după care ea se va face? Pentru că, potrivit Evangheliei pe care tocmai am citit-o, este extrem de surprinzător criteriul după care această judecată se va face. Sau criteriul după care vom fi judecați fiecare dintre noi. Iubiții mei, într-un anumit context în care Iisus vorbește de sfârșitul lumii, sigur că apostolii și toți cei care l-au ascultat s-au întrebat când va fi aceasta. Vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 24. Acolo puteți să citiți acasă semnele premergătoare acestui sfârșit, acestui eveniment, al acestui eveniment, semne pe care Mântuitorul Hristos le-a enumerat. Dar vă citesc concluzia. Versetul 36 din Matei 24. De ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, adică El ca om, ci numai Tatăl din ceruri. Așadar, nu acest lucru este important să știm, în concluzia lui Iisus. Dar ce este important să știm vis-a-vis de acest eveniment final al istoriei? Următorul lucru pe care tot Iisus îl spune. De aceea, adică pentru că voi nu știți nimic din acestea și nu trebuie să știți, voi fiți gata, adică pregătiți pentru acest eveniment, că în ceasul în care nu gândiți, Fiul omului va veni. Adică va fi surprinzător pentru lume, pentru creație, pentru istorie, atunci când va fi acest eveniment. Dar, iubiții mei, pentru că astăzi mulți propovăduitori religioși din alte segmente religioase împrăștie tot felul de broșuri vis-a-vis de faptul că sfârșitul lumii, cu care va coincide judecata universală, va fi unul dezastruos, în sensul că lumea se va sfârși prin foc, prin suferință, și la acestea trebuie să ne așteptăm. Eu am să vă citesc un text, fiți cu luarea minte, din epistola a doua sobornicească a Sfântului Petru. Cel care scrie această epistolă nu este altul decât cel care a auzit de la Iisus tot ceea ce v-am citit acum înainte. În capitolul 3 al epistolei sale, celei de-a doua, el spune așa, auziți, începând cu versetul 10, ziua Domnului, de ziua aceea finală, va veni ca un fur. Atunci cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface și pământul și lucrurile de pe el vor arde cu totul. Așadar avem, iată menționat, un foc care va distruge totul, întreaga creație. Dar, în versetul 13, două versete mai încolo, se spune așa, noi însă, potrivit făgăduințelor lui, așteptăm ceruri noi și pământ nou în care locuiește, și acum este important, dreptatea. A, deci va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. Dreptatea nu se referă decât la relațiile sociale. A, deci dincolo de sfârșitul lumii, al creației, va fi un cer nou, un pământ nou, deci un alt fel de pământ și în care locuiește dreptatea. Păi dacă locuiește dreptatea, înseamnă că ea este cu referire doar la creația lui Dumnezeu, doar la oameni, doar la noi. Și atunci întrebarea este, cum trebuie să înțelegem acest text al Sfântului Petru care vorbește în acest fel de sfârșitul lumii, de un cataclism universal caracterizat de o distrugere prin foc. Nu este vorba, iubiții mei, de un foc material care să ardă totul, care să topească totul, ci de o energie dumnezeiască, de o putere dumnezeiască care într-o clipă va schimba soarta lumii dintr-o stare în alta. Adică va fi vorba de o energie a lui Dumnezeu transformatoare care va transfigura totul. Adică din trecător în veșnic, din perisabil în nestricăcios. Din materie într-o materie înduhovnicită. Da, există o materie înduhovnicită. Materia în cele din urmă este lumină. Și acest lucru este asemănător cu ce? Ca să înțelegem mai bine, cu acea energie dumnezeiască de la pogorârea Sfântului Duh, când peste Apostol Duhul Sfânt s-a pogorât, spune Sfântul Luca, sub forma unor limbi de foc, dar n-a ars pe nimeni. Așa a perceput omul acea energie ca o limbă, ca de foc, dar n-a ars pe nimeni. Ci acea energie, acel Duh Sfânt coborât, a schimbat statutul apostolilor într-o clipă. Din ce? Sau cum? Din neînvățați în învățați. Cunoaștem că au vorbit, iată, limbile străine ale popoarelor pe unde au propovăduit. Din fricoși în îndrăzneți. Fricoșii care au fugit, s-au părăsit pe Iisus în grădină, grădina Ghețimani, în cei care spun Sinedrului, auziți, spuneți voi dacă este mai bine să ascultăm de voi decât de Dumnezeu. Să ascultăm de oameni decât de Dumnezeu. O schimbare radicală a statutului lor. Când s-a petrecut această schimbare radicală? Atunci când acea energie dumnezească a acționat asupra lor. Așa va fi sfârșitul lumii, iubiții mei. O schimbare radicală și a noastră, a tuturor, de aceea noi nu vom pieri, moartea nu înseamnă pieire, o schimbare radicală a statutului nostru și a lumii într-un statut cu totul altul decât cel trecător, într-unul spiritual, înduhovnicit și așa ne vom prezenta judecății finale și așa va rămâne mai departe istoria și creația în aceste două stări deosebite de suferință, adică de parte de Dumnezeu, și de bucurie și împlinire, adică aproape de Dumnezeu, în funcție de ceea ce am făcut. Și închei punându-vă că criteriul judecății nu vor fi păcatele mari. Culmea, nu suntem cum ne-am așteptat să fie întrebați sau nu vom fi întrebați de marele păcate pe care le-am săvârșit. Ci culmea, de felul în care l-am slujit pe cel de lângă noi. Poate vă întrebați de ce. Și se enumere Iisus Hristos acolo, am fost flămând, mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat, mi-ați dat să beau. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost închis, ați venit la mine. Am fost bolnav, m-ați cercetat. Câteva lucruri enumere Iisus acolo. Păi noi știm că Iisus este înălțat la cer de atunci, de mai bine de 2000 de ani, când El, după lucrarea Lui mântuitoare, pământească, mesianică, s-a înălțat la cer. Și atunci, cum sunt valabile aceste cuvinte ale Lui pentru noi cei de astăzi? Cum să le înțelegem noi? Ca și criteriu, culmea, al judecății noastre, al judecății universale. Iubiții mei, Iisus va judeca lumea și pe om după felul în care El a înțeles continuitatea prezenței lui Iisus în istoria, în creația sa, în viața omului, după ce El s-a înălțat la cer. Adică Iisus nu este numai în cer, asta a vrut să spună omului, ci este și aici, în mine, în tine, cu mine, cu tine, pe stradă, în autobuz, în tramvai, în avion, la serviciu, în spital, în salon, pe hol și așa mai departe. Acolo este Iisus. Și nu poți să-L slujești pe Iisus decât slujindu-L pe cel de lângă tine, dar nu constatând, ci făcând. Iisus nu spune, și e foarte important acest lucru, iată, am fost flămând, am fost gol, am fost nedreptățit, am fost pedepsit. Voi ați constatat toate aceste lucruri, ați empatizat poate cu mine, ați suferit poate cu mine și nimic mai mult. Nu? Nu este vorba de o simplă constatare a nedreptăților din istorie și a lipsurilor ei și din viața cotidiană, din viața noastră de zi cu zi, ci este vorba de a face. Am fost flămând, am fost nedreptățit, am fost pedepsit, am fost maltratat, am fost exploatat, am fost trecut cu vederea și aruncat în anonimat. Nu, nu este suficient să constatați aceste minusuri ale creației și noi să le constatăm, ci să facem. Și ceea ce spune Iisus acolo, mi-ați dat să mănânc, ați venit la mine, m-ați îmbrăcat și așa mai departe, nu înseamnă nimic altceva decât intervenția mea și a ta în istorie. Corectând istoria în nedreptățile ei și în minusurile ei, de cine? de fapt a mea și a ta. Așa a rămas Iisus veșnic prezent în lumea pe care a creat-o. Acesta e criteriul judecății universale. Aș dori să reflectăm cu toții la aceste lucruri și închei cu un cuvânt, tot din Epistola a doua a Sfântului Petru, de unde v-am citit mai înainte. Vă citesc așa, versetul 14, 2 Petru 3, versetul 14. Și să-l punem cu toții la inimă, în mintea noastră, în reflexia noastră. Așadar, fraților, așteptând acestea, sârguiți-vă să fiți aflați de el în pace, fără prihană. Și acum e foarte important. Și fără vină. Adică să nu fii vinovat de modul în care te-ai raportat la Iisus în istoria creației Lui și în acea vină să fii judecat și pedepsit. Amin.